yamde joy wittora kina min taji sappo e joyi kibaruji ma fulfulde ko min Omar Hamma janganta on ko e kibaruji. Kaw jiiɓe ƴeewol wadde kulle ñamteɗe jaɓɓi kosele kaɗaɗe sukaɓe famarɓe coɗnire. Nani fedde jinganore ɗenda sukaɓe jangoɓe le université e janguinoɓe mawɓe kawri kenga e wurtinde ɗerol. Yewtere meɗen pindinon hande haaltanana dow filla ladde kawjande nde gadda beeji kanƴuddu woni ko kantinten kibaruji ma e fulfulde. Gore jam hirtemon kosele biteɗe Celia Pico e Emily Mel ɗe woni gonɗe no sikke dow kulle gonnati nder majje faa ɗum woni ɗum waddana ɗo enɗan sukaɓe jonteji nder ñamey. Caggal ni ko polisiji kawjiɗi ƴeewol wadde kulle ñamteɗe ngatno ƴeewtinaaki muɗum ɓe tawi ko kosam biteɗan pikoɗan no woni no sonne nder pharmacieji. Hassan Hamidou hoorejo sarusi kawjiɗo ƴeewol wadde kulle ñamteɗe nani ko wi bandimi Habibou Garba dow majjum.
Des informations ont remonté que le lait ont été
kibaru o ko wari do filla ko sel den en nan wi'a ko tan nan goldirama e le leede fa fuddi na nyawna chocolat pomaro e muinowe ne wona ko fa wara joni kibaru o yotti min minen du nenno wona ko wi'a min jami ndara min jemi ndaro le pharmacie min tay wallahi ko sel den ngodi ko sel indat den anani ministre hali jati o wena ilu hecc kenyam han tawe himbe fama ke ko tan daga sontaka e der lumoji men en gadenda nenno wona ko min jemi jeewoyi wona nokkuje desirde kanyo e fa hanen du to wete laboratoire kam woni ona bemi nokkuto ko selde gatte ton endan yala dum won ko heddi ton donc ko min ji ko se min jiyoy ko heddi dum endan de won ko min darto laabi kandi hojeede e do filla majju
les dispositions à prendre pour mettre fin à la commercialisation de ce produit.
Fa hande ni nder région Maradi Sawri si kawjiɗo ƴeewal wadde kulle ñamteɗo Allah e laawolngol ministére hawdinde tellal ɓiɓɓe leydi hooƴi kengam o sarusi teti kosele gatteɗe nder campagne gaɗo kosan on. Kettine Idrissa Abdou hoorejo sarusi kawjiɗo laaɓal nder sarusi mo région on de tellal ɓiɓɓe leydi mo Maradi ko wi Mohamed Mamman.
Nous avons donc visité
Kenyan min ƴeewowi bitigaay sappo e go'o kañum e pharmacie tati min teetiti konnani paquetiji kosan sappo kosan biteɗan pikkotoɗan endan laatiɗan no jillodir e goɗɗum ko ɗum jillodir ɗum ndu konnan ɗum woɗna hono cellal ɓi adama fe seeɗa se ama jillodiri fuu wonko naati ɗum ko naatini ɗum laato hono ndiyan gon feere jam naadu konnan kulle goɗɗe laatiɗe ɗu kono ɓiɓɓe ñawno endan laatiɗe so joomum yari kosan ɗan sey hinno no waɗa ginnanɗan goo fuu caarol ngol du konnan kan hinoto no jogoo yahde caarol ngol du konnan sawrugo muɗum yahan tiiɗo sanne
ndiyare vraiment très difficile à maîtriser.
Fedde ardagal sukaɓe jangoɓe nder janguirde université nde ñamey e kamɓe fedde jinganore ɗo enɗen janguinoɓe mawɓe nder janguirde université nde kengam ɓe kawri e wiide ko janguirde université nde ano ceede mum ko gollirta ye ƴetteɗo enɗan leydesa ceede ko gomnanti kengam altine sappo e joyi lewru janvier du ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati woni ko ɓe gaɗi awrinde nde sita Hamidou Jabiri secrétaire général mo fedde sukaɓe jangoɓe nder université nani ko fammini bandimin ternan Fouday Ahmed ko waɗi ko ɓe mbi nde janguirde université itte nder ndesa ko gomnanti.
Laawol kesol ngol no torran min hana ngam gañaari waɗi min kaali huunde noon ko lartinta kulle leydi ngam nder lebbi jeego on ko ɗum gollida on gi'i faa waddi saɗarma nder janngirde université ɗum kam woni arande illa hitaane duuɓi ujunnaaji ɗiɗi he jeɗɗi ko hooreeɓe janngirɗe heɓay iri saɗarma ko ɓe bawta yoɓi jannginooɓe nder université on nder wakkati kaanuɗo ɗum do ko waddi ɗum kan woni laawol ngol ko joɗɗina deni université ji ɗin resi ceede mum'en nder keesuwal ngal woɓɓe jeyata no ittowa ɗum no gatta ɗum nder laabi go ko nafata ko hanndi woni université ji ɗi hawjire no wooɗiri ngam deni janngirɗe ɓe watti ceede mum'en hannden nde ɓe ummanike ɗum jaawo ɓe keɓa ɗum.
jangirde joy nder galluñame kañum woni ko kaɗa kenga jande ɗum du no noddangal nonga fedde ardangal sukaɓe jangoɓe lycée e collége ɓe ñameyɗo enda gaɗi fedde mabɓe nde doni caggal ko wannoɗo enda murtere balɗe ɗiɗi yeyi holloyɗo enda yerno secrétaire général mabɓe wi dow kullentereje koɓe kojuna aadi yaade e gomnanti ko bagotel yottinayi kan woni filla rafi janguinoɓe keƴuɓe e saɗɗormaji ɗo enda tawaɗi nder jangirɗe ko gaɗirade ɗo enda cekke e nokkuje ñageje. Abdourahmane Salifu Mohamadou nani ko wi bandimi biyeteɗo Mariama Diallo. Mariama kenda
no camarade des 6e et 5e
bandiraɓe amin ECG ɓeɓeɓe golana eɓe jangga yaasi nder hendu e nange ngar rafi kala suji min ƴami ɓe gaɗani mbatendejo ko huɗono gam ɓe keɓa to ɓe jangi nonnon jangirɗe kewɗe no tawra e saɗɗarmaji rafi ñegeje no dermun do rafi hiite kuran e diyam nder jangirɗe kewɗi saɗɗarmaji ɗi tawa nder saɗɗarmaji ɗimin godi waɗi gouverneur mo galluñimay hooƴi aadi amma fawaranden joni ɓe
mbiyan ni ministre leydi France kawjiɗo sogeji biteɗo Florence Parly hawtade e bandiraɓe makko ɓe leyɗe G5 Sahel e walloɓe ɓe kawri kengan to enda leydi Paris ɗum woni dow filla yaadu yeeso fedde sogeji G5 Sahel ɗum doni caggal ni ɓe jaanoɗo enɗa ɓe gaɗo e hawride mabɓe kengal sappo e joyi lewru janvier duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati o ɓe jeeyi ɓe kaaloy laabi kewɗi kamwoni koƴa dow filla yaadu yeeso ɗenɗa fedde sogeji e ɓeydi tagol faware joni sogeji e wallitirdeɓe e ƴamde ɗo enɗan walloɓe ɓe gadda ballaga farko yatta ɗon en tawe ɓe ɗi sogeji keɓanama gollitirɗe lobbi ɗum doni fedde G5 Sahel nde hawrana sogeji leydi Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger e Mauritani amma ni ɓe kolli ɗenɗa ɗo yaade lewru novembre warondu eɓe jiɗi ko watta tawe ɗum woni ɗe kewta sogeji ujunere nder duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Jande ekkintinol sigilama asawe bittiɗo yaade fedde hawjinde ballaga e yaadu yeeso ngol ekkintinol du balɗe joyi yiwaɗa ɗum tawa kenana dow filla golloɓe cuuɗi hokkoɓe habaru e golloɓe cuuɗi habaru ɗum ƴewta gam ɓeyda ndeɓe wawde nder golle mabɓe yaade e kokkugol habaruji dow filla campaniji utoji arzuko kettine nane ko biyeteɗo Ramede Alassane latiɗo no tawa nder ekkintinoɓe ko wi Anise Karim.
Pendant ces deux jours, nous avons suivi toutes les formations.
Balle didi, min gadi ele haurinde endang, fu min jangina kana do fila kondar to kulle mbasted ele di, no golle mu wonno yara, e fahane kulle juwaji e munu ko hani yopet woni lato ndiyam enna chundi enna pote gote lati dum, ne yopam dukona wona yonkin teji fu. Ko hande neka min pami sanne, jonka ko heddi woni no yuwate ko tewe hono kibaruji di enna yotweki himbe fawudi. Ndu konna hokki min battagol sanne sanne e do kulle de enna fu no gontin. Sigilaji di ndu fu min pami dum laati ɗum hono ko han tawe campanie e gomnati waɗi ko han tawe pelle jingonoɗo e ɓiɓɓe leydi kayno gonanta e waɗi ɗum fuu min jeeyi min paamo wi ɗum an kayni jangguinol ngol enɗan komin janguina ɗum min paami kulle kewɗe laati kono nafan min sanne saabu laatine kadi min ɓeydaari andal yaade e kulle mbasteɗe leydi ɗe no haani jogore
sensibiliser nos concitoyens.
Saabi Allah e durwidol e kisinol nimɓe rafi pottal hakkunde duroɓe e remoɓe hooreɓe ardiɓe département Tanout nder région Mosender hawtade e laamiɓe ɓe nder lebbi tati cakkitorɗi ko hitande duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɗum ɓe gaɗi hawride nder o département e laawol laamungol ɓe koƴƴi dow kokkol ñalande guese ñayle nonni nani biyeteɗo ɗenɗa Boubacar Mamadou Yaro ko waɗani min dow majju.
Iri lewru octobre woni ko hawrinde waɗa nder commune on lewru novembre to konda ni ɗum yettoyi département nden wona ko lewru décembre ɗum yettinama to enɗa nder région ɗum wonno ñalande hono resanande dow filla ko darto yofugol guese ñaaya ton enɗal e département mo Tanout darnawama sappo e jeyi lewru janvier duɓinaɗe sappo e jeetati nani ko préfet Tanout mbiteɗo Sayabou Moussa o haali dow filla
maɓɓe.
Minen hawtade meruɓe yaade laamiɓe min gaɗi kompintinon nimɓe fa keɓa anda wakkati kokkaɗo heɓa du mo hennon fuu dow maɗum fa himɓe keɓa potal e jonde jam caka leñi ɗiɗi ɗin
entre les deux communautés
wontorde himɓe sannani woni goo kaen tawa hono leydi ndi e hoore mum ko waati caggal mum du geene ko fuɗoto ɗum enɗan himɓe naata no mbawa ɗum no mbula ɗum dukonɗam préfet Tanou to enɗan haali e dow laabi ɗiɓe koƴani gam batte waddunde ngolɗo laawol mosola.
le texte donc du code rural
labi jogagol jaye e laddeji kawtaadi deni on ko jidi on dari labi fu singama fa sadorma o to hebe tabi du yama der no kujago labi tingala no tokke min en der departement amin min ko jila wal kadungol bulol lawlaw der departement mo tanout
dans le département de tanout
laabi koƴaɗɗi eɗi mbawi nafude yimɓe wonɓe no gaɗi jonde hakkunde muɗumen ɗum woni remoɓe e duroɓe jooɗo jonde jam
nani mbiyani nimɓe groupe studio chapchap ɓe keɓi mbarjaari ɗiɗa ɓiɗi ko tewteru leyɗe duniyaaru koo fuɗɗano nder leru jee wittindu duɗo endam ndu tewteru du hawri ɗoenda yimoɓe hewɓe ko laati ɗoenda mahoɓe e sehoɓe kamɓe natoɓe nder majjum ni biyeteɗo nde Laetitia Cécile biyeteɗo Sakina goto tawaɗo nder o groupe holli nimɓe weltare muɗum wakkati alamin wasar yewtidino e makko.
Ça se passe en fait sur le net.
Donc internet kan dum wada ko himbe leydi France woni no hawjidu. Ko watta siri kemet idi he chapande nay kan joddina gan tewtoru du del leydi men balebe. Fu menem min jogama gan kantol tewtoru du to min gatti dane lewru octobre moy fu no way subude mo hidi farlawol internet. Dum wadi min tefi himbe Niger nan ganami non do wadi be gaddi balla mabbe. Kaɓe école golloɓe der biroji an kay himɓe fuu gaddi balla mu'en han torduɗen ni tati e lewru décembre min keɓi habaru komin keɓi jalolgal nder tewtewru mawnudu
leydi sis adake dow dekkugol junngo dow ɗerol ko waɗi e wallitidde millioji keme jeenayi e nogay e jeetati ceede men sefa leydi Niger gam wallude sigila kawciiɗo yahdu yeeso fina tawa yeruniino hokkooɓe habaru leydi chine wiiri nder sappo e ɗiɗi lewru janvier bittiɗo o sigila du wallatanana dow kokkugol ɗo endan sembe kulle men darja e kawtaɗe nder leydi Niger ɗo do ni mbiyen hano ngal golla no fuɗɗan ɗo enda octobre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi yaade septembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e goho kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne miɗo feccide ɗum
nani en garta e yewtere meɗen pindinon ladde hawjande nde gadabeji wonana ɗoende hectare uji ujunaji capanɗe jeɗɗi e jeegom nder hitande hikka nde ni nde ladde domande no moƴƴintitte Allah e joloobi ladde ittoyteɗi to endar nde joloobi ladde ɗi kuure colonel Hamisu Halisu mawɗo ɗo endan kawjiɗo ladde nde gadabeji o fammini bandimin Umaru Adamu dow majjum.
C'est une réserve qui était initialement créée pour la conservation d'un certain nombre d'espèces.
Là de récente né de Gadabeji, récente kana dabaji ladde do woni tebuli ladde gonnodon enna ngada ngurdam. Kana woni jon tebuldi enna di fudi kantake. Hande de enna min bi na hani ladde ne enna wurtine. Wurtingol mayre du kondan wonnana min pudrena gofu no watta ko tawende hebinde yaaji fa wodi. Ɓura ɗo wonno ɗon endan min gaɗi talki mayre talki ɗin min jaari toyte UNESCO fedde leyɗi duuɗi hawjinde filla fina tawa e aadaji UNESCO tabintini ɗum e nder nokkuje ndesa ɗe duniyaaru goɗɗe darja caggal mum no won komin keɓi min jaajini ɗum fa woɗi fa ɓurno ladde nde worno ni endan ɗum yaaji sanne jon o noon min pecca enanna pecce tati feccere wotere nde kam woni hono natirde natirde nde konna wonana commune gadabeji commune ji goɗɗi ɓattiɗe ɗum feccere ɗiɗe ɓerde nden du kam wonno hono feccere ɓurde ɓattade ladde nde e hoore mum no huuri ladde nden noonni feccere tati ɓerde nde kam won ladde resande e hoore muɗum kañum noon ɗon enna min gomiɗi daara min gaɗa kulanteje goɗɗe fa min ɓeyda ɗum fa wooɗa saabu tebbuli ɗin ka en paami ɗi kanti jomin gona min daara tebbuli gonnoɗi ɗon enna no mburiɗi enna nder ladde nden min keɓa ɗi min gartira ɗi heɓa ladde nde yiita no wornoni enna ɗum saabi komin mbi joni tireji na mbiya ndi konnan geloɗi ladde gonɗi kuure ɗin endan yoga majji koƴƴe gadde ɗo endan fa daren saabu nokku no wooti to ɗinɗo ndi konnan mbawi wurde nder ladde nden hono tireji na mbiya geloɗi ladde gonɗi kuure ɗi endan kandu konnan ɗum ɗo no wallan heɓa waɗa gurdamu saabu ɗi ɗuuɗi toon bakota yogaji majji yaram toyte dingaji joni omine miijale duminaɗo sappo e jeetato endan min keeɓa yogaji majji min gadda ɗo enna nder ladde gadabeji nde
a amené un petit nombre de girafes qui vont être replacés et je pense que cette année inchallah on va le faire en 2018 pour pouvoir vraiment aller dans le sens de la valorisation de la réhabilitation de cette réserve de biosphère
o woni biyeteɗo colonel Hamisu Halilu Kawjiɗo ladde Gada Beji ɗo ende o nani ko fammini nimɓe wala fuu ko mbaɓe joni sanan wiya Asuman China waddana o ko ɗengal hawsankore kirten to jangirte